Artêş Tirkiyeyê bi giranî ser dirêjahiya heft rojan bajarokê Zerganê û navçeya Bakurê Tiltemirê tobaran kir. Top gihiştin nava bajarokê Zerganê her wiha li gorî navenda ragihandina Hesedê 12 gundên din yên navçeya Bakurê Tiltemirê hatin tobaran kirin. Di encama wê tobarandinê de 4 sivîl ji Zerganê hatin kuştin û 17 kesên din birîndar hebûn. Di nav wan birîndaran de 3 leşkerên Artêşa Sûriyayê jî hebûn. Şer li ser 3 mihwaran derket holê, yek li bajarokê Zergan û Umulkêf û Dirdara. Li aliyekî din roja 22 vê mehê Hesedê ragihand ku hêzên wan bersiva êrişeke bejahî ya Tirkiyeyê li ser gundê Umulkêf da. Li gorî agahiyên ji navçeya Zerganê got tobarandin, şeva yekşemê hat sivikirin û roja 27 vê mehê û şeva borî aramî vegeriyaye navçeyê. Berdevke hêzên Sûriya Demokratîk Aram Hinna daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka rewşa xetin şer anî ziman. Ew dibêje, di dema got aşûriyên gundê Bakur û Rojavayê Tirtemirê Krîsmisê pîroz dikirin, Artêşa Tirkiyeyê ew gund tobaran kir. Hêzên me bersiva jêderên agir dan û tedbîrên parastinê girtin. Bersiva me bi tedbîrên kêmkirina asta şer û agirbestê babend bû. Bi armanca parastina sivîlan yên li ser xeta agir. Hêzên Encûmana Leşkerî ya Siryanî mil bi mil li gel hêzên Encûmana Leşkerî ya Tiltemirê hewlên êrişkirinê li mihwerê Bakurê Tiltemirê şkenandin. Dawiya axaftina wî.
محور الشمالي لتلتمر تحديدا في قرية ملكيف
لغوري هسد يقول دي ويشاري ده سي چكدارين بسر تركيا ده هاتن كشتن لي وزارة برافانيا تركيا اي راقهاند قو ارتش اوان دي بيستو يكي في مهي ده اندامن هسد كشتن هر وها دي بيستو دي في مهي ده راقهاندن قو هزين وان دي اندامن دن ين هسد كشتن لغوري هسد يقول اف ادعاين تركي نراستن Di çarçoveya bersiva iddiaên Tirkiyeyê de Hesedê daxuyaniyeke nivîskî li ser malpera xwe weşand. Tê de got ku ew mebesta wê Tirkiyê sivîlên di encama tobarandinê jiyana xwe ji dest didin û birîndar dibin, Tirkî wan sivîlan weke şervan nîşan didin. Da got raya giştî bixapîne û têkçûnê xwe veşêre. Di berdewamiya daxuyaniya Hesedê de hate gotin ku Tirkî û çekdarên wê hevkirinên agirbestê bin pê dikin û zagonên navnetewî yên şer nas nakin. Heya dema amadekirina vê raporê aramî vegeriyaya wê navçeyê go şer lê derketibûn. Lê ziyanên madî û wêranî li mal û milkên niştecihên bajarokê Zerganê li Bakurê Rojhilatê Tiltemirê hatibû kirin. Hêjaya gotine ya got Oktobera sala 2019 de piştî êrişa Tirkiyeyê ser Bakurê Sûriyê li ser ekaniyê û girê spî Peymana Oktoberê ya Agirbestî hat ragihandin. Ji wê demê de Artêşa Tirkiyeyê û Hesedê hevdû tawan dikin bi binpêkirinên Agirbestî. Tevî hemû gefin û êrişên Artêşa Tirkiyeyê li ser navçeyên Bakur û Jilatê Sûriyê ji 2019 de nexşeya kontrolê nehatiye guhertin. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.